Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný podvečer, vážení a milí přátelé. Dnes je 18. července 2017, 18 hodin a to je čas pro pořad Letem světem internetem Ivety Richtaříkové ze studia Lípa Praha Svobodného rádia. Já vás tímto srdečně zdravím, přeji vám příjemný poslech, no a začneme pěkně zostra článkem pana VK ze včerejška. Článek vyšel samozřejmě na serveru aeronet.cz a má titulek Somálská žena zaútočila ve Vídni na Rakušanku kvůli psům. Útočnici museli podle svědků odtrhnout tři chlapy. Žena má těžce zraněnou nohu, je po operaci, koleno vystužené kovem. Babišovi nezbude nic jiného, než přijmout migranty. Když globalisté kácí les, poteče krev. V Rakousku zažili další útok. Jak nás včera upozornil do redakce jeden z našich čtenářů, ve Vídni došlo k dalšímu incidentu v podobě útoku migranta na místního obyvatele. 18-letá muslimka ze Somálska brutálně napadla 54-letou ženu na ulici se dvěma psy. Bavila se přes plot se sousedkou, když po chodníku se blížila žena zahalená v muslimském hábitu. Rakušanka věděla, že muslimové nenávidí psy, a tak oba dva své psy, z nichž jeden je slepý, hluchý a má jen tři nohy, přitáhla na vodítkách blíže k sobě. Jenže to nestačilo. Muslimka začala ječet jako smyslů zbavená, že psy jsou nečistá zvířata, a napadla fyzicky Rakušanku a začala ji škrábat nehty, pěstmi tlouct a obě spadly na zem, kde útok pokračoval. Při pádu si Rakušanka rozbila koleno tak nešťastně, že už nepůjde spravit a do smrti tak bude kulhat, respektive chodit o holích. Kolem jdoucí lidé přiběhli ženě na pomoc, ale rozuřenou Somálku podle svědků z místa činu spacifikovali až tři muži, když ji museli od napadené ženy odtrhnout. Právník Rakušanky nyní hodlá žalovat rakouský stát o úhradu léčebných výloh poškozené, protože muslimská azylantka ze Somálska nemá zdravotní pojištění. Podle názoru právníka toto pojištění má za azylantku platit stát, neboť rakouský stát udělil azyl a právě stát musí za azylanta platit sociální a zdravotní pojištění. Informaci přinesl největší rakouský deník Kronen Zeitung. Samozřejmě, že v českých mainstreamových médiích je ticho po pěšině. Informace by podlomila vykreslovaný obraz muslimů jako kulturních obrů a dobrotivců. Pravda je ovšem taková, že podobných útoků bude přibývat a Česká republika pod Andrejem Babišem po podzimních volbách naplní první z kvót, kterou požaduje Angela Merkel za to, aby na Českou republiku nebyly uvaleny dotační sankce. Česká republika musí zpětně přijmout za každý rok, kdy nepřijímala migranty ve stanovené výši, všechny migranty, to je 1500 migrantů za roky 2015, 2016 a 2017 plus 5500 migrantů v roce 2018. Do konce roku 2018 tak by mělo být v České republice 10 000 migrantů přerozdělených z Německa. Alternativou B je nepřijetí migrantů a placení nákladů za jejich integraci v jiné zemi Evropské unie. Na tomto modelu se o víkendu dohodla Angela Merkel s Emmanuelem Macronem. Nabídku nyní budou muset posoudit země V4. Podtitulek: Angela Merkel drží Babiše pod krkem kvůli mamutí firmě v Německu. Členská země Evropské unie, která z jakéhokoliv důvodu nemůže nebo nechce naplňovat kvóty přijímání migrantů, bude za každého migranta platit jiné zemi EU náklady na jeho integraci. Náklady by se odvíjely od toho, v jaké zemi Evropské unie by byl migrant integrován. Pokud v Německu, vyšlo by to opravdu draho. O víkendu na ARD zazněla částka, roční náklad na integraci migranta do společnosti, nejen peníze na jídlo, oblečení a ubytování, ale platby agenturám, jazykovým školám, integračním centrům, platby sociálního a zdravotního pojištění, přichází Německo na téměř 1,6 milionů eur ročně. Sami si spočítejte, na kolik peněz by to přišlo český státní rozpočet, když podle plánovacího normativu z Dublinu má Česká republika v roce 2020 přijímat 85 tisíc migrantů ročně. Takové náklady by zasekly tak obrovskou sekiru do státního rozpočtu České republiky, že by se varianta B ekonomicky nevyplatila. Varianta C je potom čistě sankční model, který navrhl už dříve Martin Schulz. Země, které nepřijmou migranty podle varianty A nebo B, budou čelit sankcím v podobě omezení volného pohybu zboží, osob a kapitálu. To by zlikvidovalo český exportní systém. K takové variantě ovšem nedojde, protože Andrej Babiš je připraven kvóty naplňovat. V Berlíně se s tím počítá jako se samozřejmostí, a to z toho důvodu, že jeho Agrofert Deutschland tady v Německu staví největší továrnu v EU na umělá hnojiva ve Wittenbergu s přispěním unijních dotací. Babiš nepůjde proti politice Angely Merkel, protože má v Německu obrovské investice a to, co mu prochází v Česku, by mu v Německu neprošlo. Proto se očekává přistoupení Babiše ke kvótám na migranty poměrně záhy poté, co na podzim se staví vládu. Z ekonomického hlediska nic jiného nepůjde udělat. Varianta B je ekonomická sebevražda, varianta C by položila průmysl a export. Podtitulek: Globalisté chtějí, abyste neměli děti, abyste nejezdili a nikam nelétali. Rád bych zde upozornil na článek, který vyšel na idnes.cz. Jedná se o studii Švédské univerzity v Lundu, která doporučuje, aby lidé v Evropě a obecně v západní civilizaci, která nejvíce znečišťuje ovzduší, měli o jedno dítě méně. Jenže dnes je v západní populaci porodnost v průměru 1,67 dítěte, takže snížení porodnosti o jedno dítě nás dostane na číslo 0,67 dítěte, takže to znamená pro menší část populace západu žádné dítě a pro zbytek potom jenom jedno dítě. Studie z Lundu argumentuje tím, že když se sníží populace západních zemí, sníží se uhlíková stopa planety, emise. Jenže zároveň bude třeba uchovat v chodu průmysl. Jenže jak, když příchozí migranti nepracují? Ano, odpověď už znáte. Roboti. Právě proto v poslední době globalisté natolik usilují o robotizaci a automatizaci výroby. Amazon doručuje v USA a ve vybraných zemích západní Evropy balíčky pomocí dronů a obchází tím nutnost lidské práce, zásilkových služeb a doručovatelů. Elon Musk ve spolupráci se západními automobilkami připravuje systém automatizované výroby power baterií k napájení elektrických aut. Francie chce od roku 2040 zakázat prodej aut na fosilní paliva. Google a další globalistické firmy a automobilky chtějí zavést vozidla s autonomním řízením, které bude auto řídit za vás, nebude porušovat předpisy, nenastartuje, pokud nebudete mít zaplacené povinné ručení nebo nezaplacený poplatek u státní správy. Policie vás při kontrole zastaví tím, že vám sama vypne motor a zaparkuje si vás u krajnice a další věci. Ne nepodobné orwellovským vizím. Elon Musk před 2 týdny básnil v Pasadeně v Kalifornii před zástupci policie, jak autonomní řízená auta přinesou pořádek na silnicích, jak k nastartování vozu bude potřeba oční sken duhovky, jak policie bude moci člověka na dálku zamknout v autě a auto dostane příkaz, aby s ním samo dojelo k policejní stanici. Podtitulek: Všechny zdroje planety budou vrženy k dosažení cíle pro horních 100 000 elit. Lidstvo se musí přestat pohybovat po uhlíkové ose, ale to znamená nenarodit se. O Muskově prezentaci autonomního nebo Maskově prezentaci autonomního řízení připravují extra článek, ale jak sami můžete vidět, brzy nebudou potřeba už ani řidiči. A tady nyní pozorně sledujte souvislost se studií Švédské univerzity. Už před časem jsem na Svobodném rádiu hovořil o tom, že globalizace je o cestě k vybudování společnosti na bázi neofeudalismu, tedy novodobého nevolnictví. Nevolnictví znamená, že se nemůžete stěhovat z místa, kde žijete. Potřebovali jste k tomu kdysi souhlas šlechty, pro kterou nevolník pracoval na poli. Neofeudalismus, který globalisté implementují okolo nás, je derivátem tohoto modelu. Dnes vás v místě bydliště drží banky jako novodobá šlechta. Drží vás kvůli hypotékám a úvěrům, jenže to pořád ještě nestačí. Lidé cestují a tím, že cestují, tak vytváří chaos a stav, že lidé se dostávají mimo kontrolu systému. Právě proto studie z Lundu doporučuje, aby kromě toho, že lidé budou mít o jedno dítě méně, tak aby přestali létat letadly a aby přestali jezdit auty. Co se tím sleduje? Omezení uhlíkové stopy? Ne. Jde o nasunutí nevolnictví v plném rozsahu, jde o přivázání lidí ke gauči a křeslu, kdy cestovat budou jen pomocí 3D brýlí pro virtuální realitu. Závorce HTC Vivo a Oculus Rift brýle jsou již v prodeji a jsou to jenom první vlaštovky. Jídlo si nakoupíte z gauče a dovezou vám ho domů drony nebo robotická auta, zaplatíte na webové stránce za jídlo kartou. Tou samou kartou si nakoupíte do svých 3D brýlí dovolenou, třeba na Tahiti nebo na Maledivách. Normálně byste se tam nedostali, protože cenové relace jsou šílené, ale virtuálně se tam dostanete za 100 eur. Tomuto se říká digitální ekonomika. Dobře si toto označení pamatujte. Budete ho slyšet čím dál tím častěji. Podtitulek: Digitální ekonomika vytvoří elektronický koncentrák a připoutá člověka k jednomu místu od narození do smrti. Už nebude třeba jezdit pro nákupy a mít osobní auto. Všechno přivezou roboti. Digitální ekonomika je vrcholným dílem, tečkou na konci globalistické symfonie, je to finální část implementování neofeudalismu. Budete sedět doma se 3D brýlemi na očích, protože cestovat in natura bude v budoucnu neskutečně drahé a mnozí to budou mít dokonce zakázané, protože banka zakáže člověku s autonomním autem jezdit do zahraničí mimo stanovenou trasu z domova do práce, anebo do Teska, protože by to mohlo znamenat, že nevolník chce někam zmizet a chce přestat platit splátky. Létání letadly postupně bude vyhrazeno jen těm lidem, kteří se na letišti svléknou do naha, aby úředníci zjistili, že neskrývá bombu, a potom bude muset doložit, proč jede do cizí země a jaké tam má cíle. Úředník zjistí, jestli má povolení od věřitelů k vycestování, od banky, od leasingové společnosti, od lichváře. To všechno bude obsahovat digitální ekonomika. Život pro spodních 5 miliard bude nesnesitelně stereotypní, uzamčený do rituálů práce a zábavy v uzavřeném a sledovaném prostoru. Jenže na samotném počátku bude vytvoření a vybudování pekla na zemi. Krok v rámci globalistického syndikátu. Všechny fosilní zdroje pro ně, syndikát, veškerá práce za nízké mzdy v nevolnickém postavení pro nás ostatní. Už to v diskuzi pod jiným článkem naznačil administrátor a já to pouze podtrhnu a zopakuji. Globalizace je závod o záchranu lidské rasy na cestě pryč z této planety. Ekonomická stránka globalizace je jenom hrou kapely na první palubě globalistického parníku, zatímco Titanic jde ke dnu. Podtitulek: Globalizace není v principu o ekonomice, je to pouze vedlejší produkt procesů úspor zdrojů a řízení globálního chudnutí západní civilizace ve prospěch kumulace fosilních zdrojů pro v uvozovkách vyšší účel. Ten, kdo kontroluje peníze a kapitál, nepotřebuje ekonomiku, aby vydělával více peněz. Peníze pro elity nejsou cílem, ale prostředkem. Vydělávat peníze, když si je mohu natisknout, to je absurdní nesmysl. Elity si peníze mohou natisknout, ani to už vlastně nemusí, stačí v počítačích bank vyrobit nové jedničky a nuly. A za ty peníze si zdroje koupí. To, o co se hraje, je relokace neobnovitelných zdrojů planety od použití pro spodních 5 miliard k použití pro horních 100 000 elit a jejich vyšší účel a zároveň udržení miliard lidí doma, aby se nepohybovali a tyto fosilní zdroje nečerpaly na jiné v uvozovkách nepodstatné věci, jako jsou auta nebo letadla. A k čemu potřebují elity tak obrovské světové zdroje jen pro sebe? K vybudování infrastruktury pro opuštění umírající planety Země. Globální prediktor nemá jinou planetu, tak to zaznělo nedávno od Pjakina. Bohužel zamlčel jednu dost podstatnou informaci, že syndikát jich má hned několik. Ale nebudu tady kritizovat Pjakina za to, že pouští jenom polovinu informací. Konec konců pracuje ve prospěch své země, ne proti ní. Touto velkou oklikou jsme se odklonili od události ve Vídni, jenže právě tato malá událost je malým střípkem z mozaiky globalizace a nastoupené cesty k digitální ekonomice, která bude mít charakter brutálního neofeudalismu. Zatímco lidé budou platit za vodu a vzduch, který v budoucnu bude dražší než cokoliv jiného, v závorce sucha, umírající zeleň, zastavování fotosyntézy, nárůst dusíku v atmosféře, proces dušení civilizace popsaný globalisty ve vizi New Age, tak elity a horních 100 000 lidí, miliardářů, ekonomů, politiků, vědců a inženýrů začne upírat své oči vzhůru k obloze. Doporučuji studovat signály a informace okolo vás z jiného hlediska, než je pohled židovsky ekonomický. Posuzujte ho z pohledu přežití lidské rasy. Pochopíte mnohé aspekty a nelogičnosti, které dnes činí politické reprezentace a takzvané globální elity. Útok ve Vídni a mlčení mainstreamu v celé Evropě je signálem, že když globalisté kácí les, poteče krev. Tolik článek pana VK, šéfredaktora AE News a našeho pravidelného hosta na Svobodném rádiu. A já jenom ještě zopakuji, že ten článek vyšel včera a že má titulek Somálská žena zaútočila ve Vídni na Rakušanku kvůli psům. A teď se podíváme na Parlamentní listy a zároveň na to, koho se především chtějí na planetě Zemi zbavit. Článek vyšel dnes a má titulek Až příliš mnoho bílých mužů. Pozor, z USA přišla další nevídaná zpráva. Šéf strany zelených Matěj Stropnický měl loni na podzim do jisté míry pravdu, když tvrdil, že dnešní svět už nepatří bílým mužům. Minimálně na poli vzdělání a vědy bílým mužům skutečně zvoní hrana. Včera redakce serveru Parlamentní listy přinesla informace o neuvěřitelném jednání děkana Ústavu psychiatrie, psychologie a neurovědy na prestižní univerzitě King's College London Patricka Lmana, který po nátlaku levicových aktivistů se rozhodl o stažení portrétů a byst vědců, kteří patří mezi průkopníky ve svém oboru a někteří z nich se přímo podílejí na rozvoji zmiňovaného ústavu i celé univerzity. V našem ústavu nemohou být jen bysty bílých vousatých mužů. Musíme být více modernější a interkulturnější, vysvětloval děkan kontroverzní krok vedení univerzity. Ukazuje se však, že na poli vzdělání a vědy nejde o ojedinělý případ a bílí muži ve dnešním světě na rozdíl od minulých století rozhodně nemají na růžích ustláno. Ostatně i šéf zelených Martin Stropnický loni na podzim prohlásil, že svět už bílým mužům nepatří. Zatímco z úst politiků lze brát podobná slova jen jako snahu získat si politické body u etnických menšin, když se podobné nepřátelské postoje projevují i u samotných vědců, je to napováženou. Právě o takovém případu referuje americký server Washington Times. Dva feministicky orientovaní vědci v oboru geografie, Kerry Motová a Danielle Cocaine v časopise Gender, Place and Culture varují své kolegy před citacemi bílých mužů. Podle obou vědců by měli jejich kolegové více zvažovat, než budou citovat z výzkumů bílých mužů, protože tím přispívají k reprodukci bílé heteromaskulinity v oboru geografie. Více přemýšlet o pohlaví, rase a sexualitě před uváděním citací daného autora může přinést efektivnější podporu pro feministickou a antirasistickou agendu a další obdobné ideje, které chceme následovat, píšou Motová a Cocaine ve svém společném článku. Citovat pouze bílé muže přispívá k dalšímu upevňování jejich vlivu a naopak poškozuje vědce a výzkumné pracovníky, kteří jsou vystaveni bílému heteromaskulinismu. Píšou oba vědci s tím, že pod pojmem bílý heteromaskulinismus rozumí formu útlaku, který usiluje o nastolení privilegovaného postavení bílých heterosexuálních mužů. Není spravedlivé, že bílí muži jsou citováni více než ostatní, doplnila Motová. No tak přátelé, to je článek jak vystřižený a jak přímo napsaný pro absurdity, nicméně je to natolik závažné i zase v souladu s článkem předchozím, že jsem se rozhodla zařadit to přímo do Letem světem internetem. Jinak samozřejmě je to, kdyby to nebyla skutečnost, tak by se tomu člověk musel chechtat na celé kolo, protože je to všechno tak absurdní a postavené na hlavu, že se ani nedá vyjádřit, do jaké míry, protože v tom mají zase smůlu, anebo jim je to asi úplně jedno, ale dosud to byli většinou bílí muži, kteří posouvali vědu i kulturu, samozřejmě za přispění žen a všech ostatních, ale především prostě bílí muži, kdo posouvali naši civilizaci dopředu. Takže nevím, koho chtějí jiného citovat. Kolik těch jiných lidí, řekněme, kde najdou, aby vůbec měli koho citovat, když tedy pominu je samotné, ale z jejich úst, jak jsme slyšeli, vycházejí toliko bláboli. Už jenom ten pojem heteromaskulinismus, zkuste si to schválně vyslovit, není to vůbec jednoduché. A ono se říká, že pokud je něco krkolomné v jazyce, pokud to nejde hladce přes ústa, tak je to vždy známka něčeho schnilého ve státě dánském, tedy v tomto případě v jazyce, respektive v tom, co je do jazyka, tak to uměle roubováno a implantováno. Nyní přejdeme na server blogprotiislamizaci.cz a přečteme si článek s titulkem Německo, Schöndorf, tajné, sexuální útoky a řeš tisíce uprchlíků v uvozovkách uprchlíků s policií. Článek vyšel včera. Německé noviny a zpravodajské servery řeší sexuální útok a následné boje muslimů s policií. U nás o tom státní média, Bakalova média ani média, která ovládá ministr financí Babiš, nesmí referovat. 17-letá dívka byla sexuálně napadena 3 Afgánci a 1 Iráčanem, všichni jsou muslimové, na hudebním festivalu v Schöndorfu v Bádensku-Württembersku. Policie podezírá 20-letého Iráčana a 3 Afgánce. Všechno to jsou takzvaní uprchlíci. Za 3 podezřelé se postavil dav tisíce muslimů uprchlíků, kteří požadovali jejich propuštění. Lidový festival Volksfestival se zvrhnul v násilí poté, co iráčtí a afgánští žadatelé o azyl byli obviněni ze sexuálního obtěžování místních žen. Několik případů sexuálního obtěžování a agrese bylo ohlášeno u organizátorů Folkfest ve městě Schöndorf ve státě Bádensko-Württembersko, uvedla policie. Policie nikoho nezatkla, ale podezírá 20-letého muže z Iráku a 3 afgánské žadatele o azyl muslimy z napadení 17-leté dívky. Dav více než 1000 muslimů následně začal na policisty házet lahve. Policie se úplně stáhla a zadržela pouze jednoho podezřelého imigranta, kterého obvinila z nebezpečného fyzického napadení. Policie uvedla, že malé skupiny mladých lidí, z nichž mnozí jsou uprchlíci v uvozovkách, pak začal likvidovat město, ve kterém žije jen 40 tisíc lidí. Je tedy velké asi jako Prostějov nebo Mladá Boleslav. Úřady uvedly, že ulicemi projíždějí uprchlíci vyzbrojeni noži a replikami palných zbraní, střílející pyrotechniku a slzný plyn. Několik policejních vozidel bylo postřikováno grafity v tomto malém městě, kterému se přezdívá Daimler město, protože se zde narodil automobilový vynálezce Gottlieb Daimler v roce 1834. Násilí stoupalo, když se nepodařilo zatknout ani jednoho z podezřelých. Šéf policie Roland Eisele vyzval všechny ženy, které byly během víkendu zneužívány, aby se přihlásily policii. Řekl, že agrese a eskalace násilí byla ve městě nedaleko Stuttgartu bezprecedentní a že místní policejní síly museli požádat o zálohy z jiných měst. Policie uvedla ve svém prohlášení, že v davu bylo vidět mnoho mladých lidí, imigrantů, ale jak Eisele uvedl, je nemožné odhadnout, kolik to bylo procent. Na tiskové konferenci v pondělí Eisele srovnal sexuální násilí s událostmi z Kolína nad Rýnem při oslavách nového roku 2016. Tehdy Afričané a muslimové, které do Německa přivezl režim kancléřky Merklové, napadly stovky žen, což vyvolalo rozsáhlé veřejné rozhořčení. Zdůraznil, že násilné scény v Schöndorfu byly méně intenzivní než v Kolíně nebo v nedávné době nepokoje při zasedání zemí G20 v severním přístavním městě Hamburg. Tam sluníčkáři, levičáci a anarchisté podpálili část města, házeli kameny na policii ze střech domů a podpalovali auta obyvatel města. Němečtí muži proti sexuálním agresorům z exotických zemí nijak nezasahují. V Německu nyní režim prosadil možnost manželství pro všechny bez rozdílu pohlaví, sexuální orientace, sexuální identity a dalších odchylek od normy. Rovněž ruší oddělení veřejných toalet podle pohlaví, aby si lidé mohli vybrat, kde se jim lépe čůrá. Němečtí muži se tedy necítí být povinni chránit své ženy a děti, ale přemítají o své roli ve společnosti. Naše řešení. Zákaz praktikování islámu, nevpouštění ilegálních imigrantů na území České republiky, podpora vyzbrojování bezúhonných občanů České republiky, prioritou policie musí být odchytávání ilegálních a podezřelých imigrantů namísto kontrol alkoholu u vodáků. Tak to byly v uvozovkách veselé novinky z Německa a nyní vzhůru do Francie, do Paříže. Přečteme si článek, který vyšel na serveru Středoevropan dnes. Článek má titulek Během Trumpovy návštěvy Paříže imigranti zapálili 900 aut. Zatímco se americký prezident Trump Paříži účastnil oslav dobytí Bastily. Během střetů policie s imigranty na pařížských předměstích bylo 13 příslušníků bezpečnostních složek zraněno a shořelo nejméně 897 aut. Ministerstvo vnitra uvedlo, že za výtržnosti a násilí v noci 13. a 14. července bylo zadrženo 368 lidí. Tato scéna se v multikulturních částech Paříže během oslav a nejen během nich opakuje každý rok. Jen díky významné mobilizaci naší policie došlo ke snížení počtu násilných incidentů, zvláště pouličních rvaček, uvedl mluvčí ministerstva Pierre-Henri Brandet. Naše bezpečnostní síly byly terčem netolerovatelných útoků během několika epizod městského násilí. Řekl a uvedl, že při střetech bylo 13 policistů a vojáků zraněno. Pachatelé se za své činy budou muset zpovídat u soudu, stejně jako lidé, kteří zapalovali auta, a těchto incidentů bylo jednoduše až moc, dodal. Počet zapálených aut od minulého roku mírně vzrostl. V roce 2016 shořelo 855 aut, ale počet zatčených byl mnohem vyšší – 577. V sobotu brzy ráno byl policista v imigrantské části města Sevran ve čtvrti Saint-Denis nucen střílet poté, co byl lynčován asi 30 lidmi, kteří se jej rozhodli napadnout s maximálním násilím, uvedl deník Aktu 17. Policista svou zbraň použil, aby útočníkům, z nichž někteří měli železné tyče, unikl a jednoho zasáhl do břicha. Policista byl poté evakuován posilami a vzat do nemocnice se zakrváceným obličejem a oděrkami po celém těle.
C'est un bourg à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est un bourg à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. Hello boy, you come with me? Amigo, te quiero mucho. Liebling, come down with me. C'est un bourg au ciel de pluie, quand les nuages vont à pas lents, comme s'en vont les lourds chalands, le long des quais crevant d'ennui. C'est un bourg ou bien ailleurs, qu'à tous les gars ont mal d'amour, qu'à tous les gars depuis toujours, moi je balance du rêve en plein cœur. C'est un bourg à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. C'est un bourg à Santiago, à Rotterdam ou à Frisco. C'est un bourg au ciel de pluie, qu'il a posé ses mains sur moi et qu'il m'a fait crier de joie en me serrant fort contre lui. M'a dit je t'aime à plus finir, laisse dans la tout est marin, laisse dans la mer et puis viens, moi j'ai du bonheur à t'offrir. Ma petite gueule. C'est à Hambourg, au ciel de pluie, dans les vastes ringues matelots, que je trimballe encore ma peau, les bras ouverts à l'infini. Car moi je suis comme la mer, j'ai le cœur trop grand pour un seul gars, j'ai le cœur trop grand et c'est pour ça que j'écris l'amour sur toute la terre. C'est à Hambourg, à Santiago, à Whitechapel ou Bornéo. So long boy, adios amigo, nachher Schatz. Au revoir petite gueule.
Teď se zaměříme na článek, který vyšel dnes na serveru Zvědavec a který má titulek Evropská budoucnost po jednání G20. A nejdřív úvod redakce. Následující text je nepatrně zkráceným překladem článku Rostislava Iščenka, autora píšícího pro agenturu RIA Novosti, který se původně jmenoval Trumpovy manévry v Evropě, jak si Washington a Moskva budou dělit Berlín. Obsahuje pozoruhodné a dá se říci, že velmi závažné informace týkající se letošních zahraničně politických jednání Donalda Trumpa v Evropě, včetně výstupů z nedávných jednání G20. Rozhodně se dočtete daleko více, než bylo přiznáno v médiích. Pokud se dále tyto informace v praxi postupně potvrdí, bude se jednat o celkovou změnu a nové uspořádání politické situace v Evropě i ve světě. Rozhodně se takto otevřené informace jen tak nedovíte v oficiálních médiích ani u většiny politických analytiků a komentátorů. Tolik redakce na úvod a nyní se již pustíme do článku. Během uplynulého týdne se americký prezident stihl zúčastnit jednání v Polsku o projektu Trojmoří, projekt o systému států mezi Baltským, Černým a Jaderským mořem, o němž snil už Pilsudský, poznámka překladatele, jednal s polskou vládou, zúčastnil se konference G20 v Hamburku a logicky završil svou cestu při setkání s Macronem, když přijel do Francie oslavit té výročí vstupu Spojených států amerických do první světové války. Rozhovory a protokolární ceremonie s francouzským prezidentem zabraly 27 hodin. Od května to byl již druhý okruh jednání Donalda Trumpa s jeho evropskými spojenci. V květnu během prvního evropského turné se pán Bílého domu pouze seznamoval se svými kontragenty a zároveň šokoval Evropany novým požadavkem nejen plnit závazky financování NATO, ale i zaplatit dosavadní nedoplatky plynoucí z těchto závazků. V květnu ještě nebyl program pro Evropu zřejmý, šlo o jednotlivá bilaterální jednání, červencová jednání už byla mnohem produktivnější. Trump měl před sebou nejednoduchý úkol. Během setkání s Putinem a Xi Jinpingem v Hamburku musel zjistit, jaké jsou šance na dosažení kompromisních dohod v obou směrech a rozhodnout, na které politické frontě otevřené Američany závorce evropsko-blízkovýchodní a asijsko-pacifické, bude klid a na které bude nutné koncentrovat zdroje pro zvýšení nátlaku. Druhý úkol a z hlediska závažnosti zřejmě první v pořadí, který stál před americkým lídrem, byla konsolidace evropských spojenců kolem nové americké strategie. Nejde jen o novou strategii ve vztahu k Rusku a Číně, v tom je Západ celkově zajedno. Kromě toho na asijském jevišti vojenských událostí mají USA místní spojence a role Evropy je tam okrajová. Řeč je hlavně o konsolidaci Evropské unie na základě nových pravidel spolupráce s USA. První úkol se Trumpovi nepodařilo dotáhnout do konce. S Ruskem dosáhl kompromisu ve věci syrského urovnání, ale to nebylo všechno. Hlavní je, že Moskva nedala najevo připravenost vzdát se podpory Číny a Iránu. Navíc po rozhovorech s Trumpem se objevil únik informací o konečné dohodě o dodávkách systému S-400 Turecku. To je přímé vtrhnutí do sféry amerických zájmů. Rusko, kromě upevnění svých pozic v Sýrii a na Blízkém východě obecně, vstoupilo na zbraňový trh nejdůležitější země NATO v regionu, která má druhé nejsilnější ozbrojené síly, co se bojové pohotovosti a početnosti týče v NATO. Kdo dívku odívá, ten s ní i tančívá, je zde dále uvedeno jako citát. Souvislost má i to, že k informačnímu úniku došlo, když se objevila informace o dohodě mezi Polskem a USA o dodávce systému protivzdušné obrany Patriot v Varšavě. S-400 je efektivnější analog Patriota. V případě jeho získání Tureckem by mohla Ankara společně s ruskými silami v Sýrii v případě potřeby uzavřít nebe nad celým východním Středomořím. Jednotlivé země se pokoušejí využít příměří na Blízkém východě k získání lepších pozic před dalším kolem boje. Nicméně Moskva i Washington se snaží naplňovat podmínky taktické spolupráce v Sýrii, včetně takových operací, které nebyly zveřejněny. Například po setkání s americkým prezidentem změnil Macron výrazně francouzskou pozici a prohlásil, že Paříž už dále netrvá na Asádově odstoupení. Připomínám, že v předvečer jednání G20 v Hamburku jako první přijal formulaci o tom, že o osudu Asáda rozhoduje Rusko. Státní department USA. V této rovině změna francouzské pozice na základě rozhovorů s americkým prezidentem je především znakem toho, že Washington přesvědčil svého spojence, aby se podílel na řešení situace. Francie ruku v ruce s Polskem se začíná ucházet o roli prioritního spojence USA v Evropě. Začíná vytěsňovat Německo, jehož kancléřka oblíbenkyně Obamy, jejíž vztahy s Trumpem zjevně nejsou dobré, neskrývá rozladění z nového formátu americké politiky. Je třeba říci, že si americký prezident nevybral nejlepší čas na to, aby téměř ultimativně požadoval po německé kancléřce vzdát se severního proudu 2 a přistoupit na dodávky amerického LPG. Merkelovou čekají už v září parlamentní volby, které rozhodnou o jejím dalším setrvání v úřadu kancléře. Odmítnutí severního proudu 2 z pohledu jejich politických perspektiv je stejně nežádoucí jako veřejný spor s Američany kvůli spolupráci s Ruskem na budování plynovodu. Proto odmítnutí americké iniciativy kancléřkou bylo v maximální míře mírné, ale stejně zaznělo důrazně. Očividně to byl poslední test perspektivnosti uchování formátu spolupráce USA s Německem jako dominujícím členem Evropské unie. Jak jsem psal už dříve, Trump v Polsku získal jednoznačné poznatky o tom, že je Varšava připravená vzít na sebe roli hegemona východní Evropy, představitele USA v regionu. Je to prakticky pokus vzít Německu kontrolu nad polovinou Evropské unie, novými Evropany v uvozovkách, a získat ji pro USA. Během produktivních rozhovorů s Macronem se začala rýsovat na USA orientovaná protiněmecká osa v Evropské unii. Paříž, Varšava. Berlínu připravenému vzít na sebe samostatnou odpovědnost za Evropu bez účasti USA byla připravena tradiční anglosaská alternativa v podobě francouzsko-polského kontinentálního spojenectví. Jeho odlišnost od dřívějších podobných spojenectví spočívá v tom, že se Německo jako finančně-ekonomický tahoun EU ocitne v pozici, kdy bude nuceno financovat své konkurenty v boji o vliv v Evropě. Unii. To vše oslabuje vnitřní evropskou jednotu a posiluje pozice USA na kontinentě. Vypadá to, že se Trumpovi přinejmenším podařilo vyřešit problém neutralizace Evropy, v závorce německé Evropy, na období vlastní americké slabosti v této oblasti. Přičemž tohoto řešení dosáhl Washington zadarmo. Vezmeme-li v úvahu, že Polsko podporuje americký projekt odpoutání EU od dodávek plynu od Gazpromu a přechodu na dodávky zaoceánského plynu, a Francie je připravena tento projekt podpořit, protože není na dodávkách plynu z Ruska závislá, pak má Washington šanci na nové evropské konfiguraci ještě zapracovat. Samozřejmě, pokud se podaří část trhu Gazpromu odebrat. Nová rýsující se strategie USA celkově stojí na tom, že netrvá na ideologických požadavcích, pokud nejsou proveditelné, například odchod Asáda, ale ostře se bere za své tržně ekonomické zájmy. V rámci této strategie se první dostanou pod úder Čína s Německem, čili hlavní ekonomičtí konkurenti USA a potenciální spojenci Ruska. Pokud je s Čínou vše jasné, Rusko s ní udržuje neformální vojensko-politické spojenectví, které může být v případě nezbytnosti kdykoliv formalizováno, pak s Německem je to složitější. Německo je spojenec USA v NATO a je vázáno svými závazky v Evropské unii. Ani němečtí politici, ani německé veřejné mínění nejsou připraveni k ostré změně kurzu o 180 stupňů své zahraniční politiky. Stejně jako před 72 lety v květnu 1945 se budoucí evropské poměry utváří během bitvy o Berlín, přičemž zájmy účastníků jsou mnohovrstevnaté a svazky úsilí a kontakty se navzájem protínají. Partie to bude složitá a neuvěřitelně zajímavá. A takto končí článek, jehož autorem je pan Rostislav Iščenko a který vyšel dnes na serveru Zvědavec. Také server hlavnézprávy.sk pro nás má důležité informace. Jako první jsem vybrala článek s titulkem Připravuje se úřad evropského prokurátora. Bude moct stíhat občany Slovenské republiky bez zásahu našich občanů. Hrozí úplná ztráta suverenity. Článek vyšel dnes a samozřejmě, co se v tomto směru týká Slovenska, týká se i nás. V Evropské unii má vzniknout nový úřad, který nebude podléhat žádnému státu. Úřad evropského prokurátora bude moci řešit všechny případy, kde se pracuje s eurofondy. Kromě toho by měl řešit daňové úniky, ale i schránkové firmy. Na úloze a pravidlech fungování úřadu evropského prokurátora EPPO se ještě začátkem června dohodli ministři spravedlnosti členských států Evropské unie, tedy za Slovensko souhlasila ministryně spravedlnosti Lucie Žitňanská. Úřad bude sídlit v Lucemburku a bude sestávat ze dvou složek. Bude se skládat tedy ze dvou složek. Podle zveřejněných informací unijní složku bude reprezentovat vedoucí evropský prokurátor se zodpovědností za celý úřad. Druhou složkou budou delegováni evropští prokurátoři v jednotlivých členských státech. Ti budou vést vyšetřování a stíhání v souladu s unijní i konkrétní národní legislativou. Unijní složka bude dohlížet na práci delegovaných prokurátorů. Podle slov mluvčí ministerstva spravedlnosti Petra Bubly, slovenského ministerstva spravedlnosti, si myšlenku evropského prokurátora osvojilo 18 zemí Evropské unie, včetně Slovenska. Záměr přidat se vyjádřili i Rakousko a Itálie. Proti jsou Polsko, Maďarsko, Dánsko, Holandsko, Irsko, Švédsko, Malta a Spojené království. Podtitulek Obavy z oklešťování svobody slova. Úřad prokurátora bude moci došetřit a vyšetřit nesprávně používané eurofondy bez zasahování členských států, a tedy i slovenských orgánů, vysvětlil slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik. Takže kauzy Bašterňák, podezření z daňových úniků, nástěnkový tendr, skandál s emisemi či případ sporného přidělování eurofondů pro sociální podniky by mohl v budoucnosti řešit právě evropský prokurátor. Evropský prokurátor bude moci dokonce převzít i národní vyšetřování. Od tohoto okamžiku jim nikdo nebude moci zasahovat do vyšetřování. Zástupce Evropské komise na Slovensku Dušan Chrenek ozřejmil, že když začne vyšetřování, bude už v plné pravomoci Evropské prokuratury a tam může dát podání na soudy přímo v členských zemích. Ministři spravedlnosti se věnovali i revizení Brusel 2A se zaměřením na práva neplnoletých dětí a zároveň diskutovali o nenávistných projevech na internetu a možných způsobech, jak proti nim co nejefektivněji bojovat. Právě uvedené záležitosti u některých vyvolávají znepokojení, když pod rouškou boje proti korupci může dojít k oklešťování svobody slova a rodičovských práv, v závorce odebírání dětí rodičům, kteří budou nepohodlní pro bruselský režim. Obavy jsou i ohledně způsobu, kterým obyčejně postupuje Evropská unie, když nejprve se zavede institut, který je určen jen pro úzké spektrum případů, následně se však jeho pravomoc salámovou metodou rozšíří. Institut evropského prokurátora je potenciálně nebezpečný právě tím, že po rozšíření jeho pravomoci by Brusel mohl stíhat jakéhokoliv občana Slovenské republiky nebo České republiky, protože my jsme se k protestu nebo k tomu, že nesouhlasíme, nepřipojili, jak jsme četli výše. Takže ještě jednou. Institut evropského prokurátora je potenciálně nebezpečný právě tím, že po rozšíření jeho pravomoci by Brusel mohl stíhat jakéhokoliv občana Slovenské republiky nebo České republiky, což by se později mohlo zneužívat. Pokud bude uvedený model schválený v Evropském parlamentu, následně by měl začít fungovat od roku 2020. A na závěr našeho dnešního Letem světem se vypravíme na server českoaktualne.cz a podíváme se na článek, který vyšel dnes a který má titulek Bývalý poradce Trumpa přiznal vměšování do voleb v Rusku. Bývalý americký poradce Donalda Trumpa Michael Caputo přiznal v rozhovoru pro Fox News, že ho Clintonova administrativa v roce 1994 poslala do Ruska zasáhnout do voleb, aby zajistil znovuzvolení Borise Jelcina. My sami se vměšujeme do cizích voleb. Legrační je, že v roce 1994 jsem byl poslán do Ruska Clintonovou vládou, abych zasahoval do jejich rozhodování, sdělil. Caputo dodal, že ruské opoziční strany pak měly obavy z jeho činnosti a požadovali, aby zastavil svoji činnost. Jsem si vědom ironie této situace, dodal, když komentoval skandál, který vypukl ve Spojených státech ohledně údajného ruského vměšování do prezidentských voleb v loňském roce. Caputo řekl, že je možné, že se Rusko pokusilo intervenovat do amerických prezidentských voleb jako odpověď na to, že se Spojené státy vměšovaly do ruských. Poznamenal nicméně, že Hillary Clintonová, kterou nemělo ruské vedení rádo a považovalo ji za problém, byla naprosto předvídatelná na rozdíl od Donalda Trumpa. Vážení a milí přátelé, a to byl poslední článek z dnešního Letem světem internetem. Já vám děkuji za to, že jste opět byli s námi a předávám slovo do studia Beta, kde je pro vás připraven další velice zajímavý autorský program pana Vladimíra Kapala a těším se s vámi zase naschledanou zítra. Mějte krásný večer.
propos qui chantera. Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir.